Pane, nauč nás počítať naše dni, skôr než sa zvečeri a príde posledný. Skloň sa ku nám aj dnes a mocne uisti, že nič nevytrhne nás z Tvojej milosti. Tvoja láska s nami na veky zostane a cez smrť prevedie ku nebeskej bráne. Amen. Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi, slovo Božie, ktoré nás dnes bude vyučovať, čítame v knihe Zjavenia v 7. kapitole vo veršoch 9 až 17 takto. Potom som videl aj hľa veľký zástup zo všetkých národov, kmeňov, ľudí a jazykov, ktorých nikto nemohol spočítať. Stáli pred trónom a pred baránkom, oblečení do bieleho rúcha, s palmami v rukách, volali mohutným hlasom: Spasenie nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne, a baránkovi. A všetci anjeli stáli okolo trónu, okolo starších a štyroch bytostí. Padali na tvár pred trónom, klaňali sa Bohu a volali: Amen. Dobrorečenie a sláva, múdrosť a vďaka, česť a moc a sila nášmu Bohu na veky vekov. Amen. Potom jeden zo starších prehovoril a spýtal sa ma: Kto sú títo oblečení do bieleho rúcha? Odkiaľ prišli? Odpovedal sa mu: Pane môj, ty to vieš. Na to mi povedal: To sú tí, čo prichádzajú z veľkého súženia. A oprali si rúcha a zbielili ich v krvi baránkovej. Preto sú pred trónom Božím a slúžia mu dňom i nocou v jeho chráme. Sediaci na tróne ich bude zatieňovať ako stan. Nebudú viac hladní ani smední. Nebude dorážať na nich slnko ani horúčava, lebo baránok, ktorý je uprostred trónu, ich bude pásť, dovedie ich k prameňom vôd života a Boh im zotrie každú slzu z očí. Amen. Bratia a sestry v Pánovi Ježišovi Kristovi, čítať knihu Zjavenia je vždy veľké dobrodružstvo. Ide totiž o odhaľovanie toho, čo má byť. Odhaľovanie budúcnosti je jedna z túžob človeka od vekov. Spomeňte si, koľký z nás sme takto pred Vianocami ňúrali po celom dome a hľadali, kde sú skryté vianočné darčeky, lebo pre deti toto bolo to najdôležitejšie z budúcnosti, čo nám rodičia pripravili. Keď sme boli dospievajúci, zase sme snívali o tom, kto bude môj muž, kto bude moja žena, s kým budeme spoločne žiť v rodine a ako to bude. V minulosti s touto túžbou boli spojené aj rôzne magické úkony, ktoré práve takto v období od Lucie do Vianoc dievčatá robili a zisťovali, ako sa bude volať ten ich budúci manžel. Tieto túžby poznať budúcnosť pripíšeme detskej naivite alebo mladickému romantizmu. Ale dodnes sú medzi nami ľudia, ktorí aj v dospelom veku túžia poodhaliť závoj budúcnosti a vedieť, čo bude. Na rôznych miestach vidíme reklamy na veštenie. Až asi pred 2 rokmi som s prekvapením našiel na stene nášho obchodného centra tu v Bardejove maličký nalepený lístok: Veštím budúcnosť, a pod tým je telefónne číslo na mobil. Dodnes to mám odfotené vo svojom mobile, aby som mal taký malý doklad o tom, ako ľudia ponúkajú aj tu v našom prostredí službu veštenia. V televízii to môžeme vidieť na bežiacom páse hneď na niekoľkých kanáloch. Sú tam ľudia, ktorí tvrdia, že poznajú budúcnosť. Väčšinou sú to veľmi trápne rozhovory. Najviac hovoria nie o budúcnosti, ale o veľkej duchovnej biede. Nejakí ľudia potrebujú veľkú pomoc, hľadajú pomoc, ale na veľmi zlom mieste, a veľmi zlým spôsobom. Ako kresťania by sme nikdy nemali začať používať takéto spôsoby. Aby nás toto pokušenie nezvádzalo, mali by sme snáď trochu popremýšľať. Kto nám tam ponúka tie svoje predpovede a za akým účelom? Čo pokutných veštcov a veštice vedie k tomu, aby predpovedali budúcnosť? No predovšetkým zárobok. Čím zaujímavejšie a čím dlhšie budú rozprávať, tým viac môžu z toho mať. Ale skúsme urobiť taký jeden pokus, alebo zamyslieť sa nad skúškou. Keby tí veštci a veštice mali za svoje slová trpieť, keby ich niekto posielal do väzenia, bral im majetok, alebo im povedal, ak neprestaneš, tak ťa zabijeme, boli by ochotní veštiť ďalej a boli by ochotní za svoje svedectvá trpieť a znášať aj to najťažšie? Myslím si, že každý jeden z nich by okamžite zavrel krám, vypol televízor, odišiel spred kamery, povedal, nie, nie, môj život mi je prednejší. My sme čítali v úvode Božie slovo z knihy, ktorá predpoveda budúcnosť. Ale nehovorí to žiaden veštec. Niekto, kto by z toho mal zárobok. V úvode knihy Zjavenia píše Ján, že kvôli tomu slovu bol na ostrove Patmos. Nebol som tam. Ale boli tam moji kolegovia a povedali, že Patmos je jedno nehostinné a nepríjemné skalisko, kdesi uprostred Egejského mora. Tam posielali ľudí do vyhnanstva, trestancov za trest. A práve tam sa dostal Ján, apoštol, kvôli tomu, že zvestoval Krista. Pán Boh Jánovi práve na tomto trestaneckom mieste poodhalil závoj budúcnosti a ukázal mu, čo sa má diať, a Ján to zvestoval ďalej, napriek tomu, že mu hrozilo to, čo všetkým jeho kolegom apoštolom. Ostatní jedenácti totiž zomreli mučenickou smrťou. A Ján vedel, čo ho čaká, ak bude ďalej zvestovať Krista. Len milosťou Božou sa mu dostalo toho, že on jediný z učeníkov násilnou smrťou nezomrel. Prečo to tí apoštolovia boli ochotní svedčiť ďalej? Prečo podávali slovo o Kristovi a o našej budúcnosti? Zrejme preto, lebo vedeli, že slovo Pána Ježiša je spoľahlivé. Dá sa mu veriť. Stojí aj za smrť. A tak ako prvé ponaučenie od Jána si zoberieme práve to, že k Božiemu slovu, na rozdiel od rôznych ľudských predpovedí a slov, k Božiemu slovu máme pristupovať s dôverou a s pokornou poslušnosťou. Tiež treba povedať, že odhaľovanie budúcnosti tu v zjavení Jána má celkom iný charakter, ako to veštenie v televízore. Ján tam nehovorí, kde si lepšie zarobíme, či budeme zdraví, chorí, alebo či sa našim deťom bude dariť v škole. Ján tam hovorí o podstatných veciach. O tom, okolo čoho sa celý svet bude točiť. Ján hovorí o hodnotách, vďaka ktorým ľudia, národy a svet obstoja alebo zahynú. A to už je vážna vec. Hovorí sa tam aj o cirkvi. A to sme, bratia a sestry, aj my. A preto treba čítať túto knihu a počúvať jej svedectvá. Čo nám teda zvestuje práve ten citovaný úsek zo 7. kapitoly Zjavenia? Začína opisom veľkého zástupu ľudí všetkých národov, kmeňov a jazykov. Všetci sú zhromaždení pred Božím trónom v nebesiach. Sú to Kristovi ľudia, mučeníci z celého sveta. Ján opisuje tento zážitok, ako keby sme videli pred očami nejaký krátky televízny šot, takú reportáž. Bratia a sestry, spomente si, keď pozeráme nejakú reportáž alebo záznam zo služieb Božích tu od nás, čo robíme ako prvé? Kde som ja? A kde sú moje deti? A kde je brat a sestra? a synovec a neter a sused. A už sa hľadáme v tom zábere kamery. Nedávno som pozeral vianočné služby Božie z nášho zboru nahraté u nás v počítači ešte z 90. rokov. A tiež som lovil známe tváre, pozeral som, toho poznám, túto poznám. Takto to robíme, keď pozeráme fotky alebo zábery z našich záznamov. Poďme sa teraz pozrieť do toho zjavenia, do toho zástupu ľudí pred Ježišom Kristom a urobme to isté. Hľadajme tam svoju tvár. Budeme tam? Budú tam ľudia, ktorí žili okolo nás? Budú tam ľudia, ktorých nám Pán Boh zveril ako naše deti, vnúčata, pravnúčata? Bude tam vidieť našu tvár, ich tvár a bude tam počuť náš hlas? Budú pred trónom Božím ľudia, ktorých sme v živote stretli a mali sme povinnosť svedčiť im o Ježišovi Kristovi? Mali sme im povedať, ako ich miluje? Ako sa majú kajať? Ako majú prosiť o odpustenie a že on im chce dať odpustenie? Pán Ježiš dal učeníkom úlohu, chodte do celého sveta, krstite a učte mi všetky národy zachovávať všetko, čo som vám povedal. Ak sme Kristovými učeníkmi, kresťanmi, tak toto platí aj pre nás. Máme ľudí učiť, krstiť, aby dostali vedomosti, svedectvo o Bohu a aby boli pozvaní stať sa súčasťou Božieho ľudu. A tak sa pýtame, koľko našich blízkych bude v nebesiach a či tam budeme aj my sami. A považujem túto otázku, bratia a sestry, za podstatnú v našom živote. Započúvajme sa ďalej aj do slov, ktoré tam tí ľudia pred trónom Božím kričia. Stretli sa, aby oslávili víťazstvo, záchranu. My ľudia radi voláme na slávu a kričíme, keď sme zachránení a keď vyhráme, keď sme na strane víťazov. Spomente si na scény z filmov, ktoré opisujú takéto príbehy, keď sú ľudia zachránení z ťažkej situácie. Peruánski športovci, kde si vysoko v Andách 60 dní boli uprostred snehu a ľadu. A keď ich konečne po dvoch mesiacoch našli, keď vládali, ešte kričali z radosti, že sú zachránení. Keď baníkov zakopaných kdesi v zemi po dlhých dňoch vytiahli na svetlo sveta. Ako tam ľudia vonku kričali a tešili sa, že to dokázali, že zvíťazili, že sú zachránení. Niekedy kričíme od radosti, že sme vyhrali a že my sme to dokázali. Čo kričia tie zástupy zachránených pred trónom Baránka? Spasenie nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne, a Baránkovi. Dobrorečenie, sláva, múdrosť, vďaka, česť, moc a sila nášmu Bohu na veky. Všetci ľudia, aj anjeli, všetky bytosti v nebesiach kričia na slávu Pána Ježiša Krista, Božieho Baránka, toho obetovaného za naše hriechy. Lebo všetci tam v nebi si uvedomujú, víťazstvo nie je naše, to víťazstvo je Kristovo. Je to víťazstvo Božej lásky a Božej milosti nad mojim hriechom a hriechom všetkých ľudí. Slová spasenie nášmu Bohu, sila a moc nášmu Bohu znamenajú, že to všetko patrí Bohu a On to zabezpečil. On to vydobil. Nie my, kresťania, sme silní. Nie my, kresťania, sme dobrí. Nie my sme víťazmi v každej našej situácii života, keď sa nám darí. Ale On je náš záchranca a On je víťaz. Nezabudnime na to v žiadnej ťažkej chvíli života, ani vtedy, keď nám bude najťažšie. Veď o tom hovorí aj tá záverečná časť tohto odstavca písma. Lebo v ďalšej časti Jánovho videnia prichádza k nemu muž spomedzi tých starších a pýta sa ho, kto sú títo ľudia, vieš? Rečnícka otázka, lebo on neočakáva odpoveď, on mu hneď odpoveď dáva. To sú tí, čo prichádzajú z veľkého súženia. Oprali si rúcha a zbielili ich v krvi baránkovej. Preto slúžia Pánovi v jeho chráme dňom i nocom. Dve veci nám hovorí táto časť proroctva. Kresťania v dejinách často museli trpieť. Je to súčasť našej viery. Trpeli kresťania prvých 10 ročí a trpia aj dnes. O tých prvých sa dozvedáme v knihe Skutkov apoštolských. A myslím si, že viacerí z vás videli aj známy muzikál Quo Vadis, ktorý uvádza Prešovské divadlo. Predpokladám, že niektorí z vás ste tam boli. Ja som ho tiež mal možnosť vidieť a musím povedať, bol to jeden veľký zážitok. Až som sa preľakol, keď prvýkrát vyšľahli v tom divadle veľké ohne, plamene. Myslel som, že to tam bude len nejak naznačené, ale tam skutočne horol oheň a dosť intenzívne. Až som sa zľakol, ako potom predvedú predhadzovanie kresťanov divým zverom v aréne. A znovu jeden krutý zážitok, keď po takom symbolickom zápase v tej aréne ostali na divadelných doskách pohádzané, zakrvavené, červené, fľakaté šaty po tých mučeníkoch. Veľmi sugestívny a silný spôsob prejavenia toho, čo sa tam dialo. To bola realita toho, čo žili naši predkovia vo viere pred 1950 rokmi. Kresťania trpia aj dnes. Evangelizačné stredisko nám ponúka také knihy, ktoré o tom hovoria. Môžete si ich čítať, alebo čítať o tom v tých buletínoch, ktoré nám odtiaľ nosia. A naši mládežníci si o tom hovoria na každej jednej mládeži. Počúvame tam príbehy dnešných prenasledovaných. Jedno dievča napríklad z Pakistanu v takej knihe opisuje o tom, ako uverila v Ježiša Krista, a v ten moment sa stala nepriateľkou pre celú svoju rodinu. Musela utiecť z domu, tajne sa skrývať pri rôznych kresťanoch, zatajovať svoje meno, získať si falošné doklady a mnohí z týchto kresťanov v Afganistane, v Pakistane a v týchto moslimských krajinách radšej utečú preč, pretože ak by zostali doma, tak ich buď uväznia, alebo aj popravia. Dnes, v tejto dobe. To všetko je realita života pre tých, ktorí veria v Krista, tam, kde nie je sloboda, kde nevládne právo, ale nenávisť a zloba. Aj u nás trpia kresťania iným spôsobom, nie takým násilným. Trpí jedna žena, ktorá si pred pár rokmi zobrala neveriaceho muža, ale presvedčeného neveriaceho ateistu. Nielen nejakého ľahostajného človeka. Pred svadbou jej sľuboval aj v mojej prítomnosti toleranciu, porozumenie, ústretovosť vo všetkom. Bude môcť robiť, čo chce, čo sa týka výchovy detí, chodenia do kostola, kresťanského života. Ja s tým nemám problém, tvrdil chlapík. Dneska dievča vyznáva, že má problém, pretože muž po svadbe zmenil všetky svoje názory, nedeľné návštevy v kostole mu nevoňajú, to bôž, že by mali deti a dali ich pokrstiť a vyučovali tie blúdy, ktoré on tvrdí, že my kresťania učíme. Žena sa bojí prijať tú najkrajšiu úlohu materstva, lebo sa bojí, a čo potom bude s našimi deťmi? Budem ich smieť pokrstiť? Budem ich smieť naučiť modliť sa k Pánu Bohu? Myslíte, že netrpí? Ach Bože, a ako? Bratia a sestry, keď si porovnávame svoje trápenia s trápením ľudí, ktorí naozaj majú vážny problém, lebo kvôli viere v Ježiša Krista musia denne mať bolesť, smútok alebo nebezpečenstvo do konca života, vedie nás to k väčšej pokore. Ale všimnime si aj tú druhú časť správy, ktorú to zjavenie ponúka. V nebesiach totiž všetci tí trpiaci sú šťastní. Sú plní radosti a nadšenia. Boli im zotreté slzy z očí. Boli privedení k prameňom živej vody a zakrytí Božou láskou ako stanom. Obrazne to znamená, že boli naplnené všetky potreby ich života vo večnosti. Ale to nie preto, že by si zaslúžili svojim utrpením nebo. To tam nie je povedané. Aj o tých mučeníkoch je napísané, že sú tam preto, lebo si zbielili rúcho v krvi baránkovej. Toto teda platí o každom jednom, kto sa do neba dostane. Nie za zásluhy, nie ako odmenu za svoje utrpenie alebo dobrotu, ale ako odmenu za Ježišovo utrpenie a víťazstvo. To je zvláštne, bratia a sestry, že kto si druhý dostane odmenu za svoj výkon, za svoju lásku, za svoju dobrotu a svetosť a tú odmenu daruje nám. Kristus je odmenený za svoje dielo a on svoju čistotu dáva nám, aby sme mohli byť s ním v nebi. Toto je tá najradostnejšia, vzácna správa zjavenia Jánovho, to je to evanjelium obsiahnuté v tejto knihe a preto čítajme túto knihu zjavenia. Bratia a sestry, ako to teda bude s našou budúcnosťou? Chceli by sme vedieť, čo sa s nami bude diať? Potrebujeme vedieť, čo s nami bude tu na zemi o týždeň, o rok? Potrebujeme vedieť, či budeme bohatší alebo chudobnejší, zdraví alebo chorí? Na čo nám to bude? Čo to zmení v našom živote, ak by sme sa také veci dozvedeli? Chceme niečo zmeniť vo svojej budúcnosti? Jedna zmena by bola dobrá, ak ju potrebujeme. Ak sme ľahostajní alebo neveriaci voči Kristovi, jediná zmena by bola dobrá, totiž zmeniť svoj vzťah ku Kristovi a začať s ním žiť naplno. Ak to s ním žije, radšej nech nič nemení a s ním žije ďalej. Prežiť život s Pánom Ježišom Kristom, to dáva zmysel tomu, čo je tu na zemi, aj tomu, čo príde v nebesiach. Lebo on je ten, kto dáva večnosť tým, čo ho milujú a prosia o odpustenie. S Kristom môžeme prežívať rovnako radosť, ako aj utrpenie a vždy to skončí víťazstvom. Jeho víťazstvom nad našim hriechom aj nad našou smrťou. Preto sa len jemu vkladajme do rúk a prosme ho, aby sme z toho láskavého náručia nikdy nevypadli. Amen.